De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Antes de pasar ao repaso das portadas dos dixitais, quería trasladarlles tamén a columna de María Iglesias. Atopeime hoxe esta columna desta xornalista andaluza que titula Normalizar a monstruosidade. Publica en el diario.es, pareceme pois como moi interesante a denuncia que fai María Iglesias. Di que a campaña electoral máis polarizada e agresiva eclipsa o todo. O boicot di antidemocrático ao PP en Cataluña e Ciudadanos no País Vasco, que condeno, non deixa de ser buscado pola dereita radicalizada que conta como puntal da súa estrategia. Agora que o procés aburre coa mentira de que Batasunos e Etarra sosteñen a Pedro Sánchez. A desafección cara á política crece. E un dos consensos máis transversales é o descrédito de dirixentes por tapar as súas vergoñas para lograr votos, pero os ciudadanos non somos figurantes sin responsabilidade. Unha sucesión de horrores estes días alerta sobre a normalización da monstruosidade. No Colexio María Auxiliadora de Xerez, os pais de un neno de 12 anos con Asperger denuncian que un docente, segundo avisaron compañeiros do mozo, humillaba, atavo á silla e amordazaba con cinta adhesiva. Resposta oficial: a Junta de Andalucía, a Inspección e a Delegación de Educación de Cádiz afirman que ao ser un centro concertado, a Consejería non pode sancionar ao profesor, nin aínda que o xulgado considere os feitos probados. E o colexio di que abriu expediente. Todo prescribiu ao pasar 6 meses. E quitaron ao profesor da clase do neno. Outro alumno, este de 16 anos, do Instituto Ciudad de Jaén, en Madrid, suicidouse o día 6 de abril, deixando unha carta donde vincula o seu sufrimento co acoso de un compañeiro ao que non se atreve a nomear nin ante a morte. En ese instituto xa houbo, en 2015, o suicidio por bullying de outra alumna, Arancha. A nai do agora malogrado Andrés anuncia accións legais, pero o centro, a Consellería e a Fiscalía reaccionan negando responsabilidade. Esgrimen que o protocolo antiacoso non era procedente, pois require desequilibrio entre acosador e acosado, voluntariedade do dano e máis de 3 meses de suplicio. En paralelo, a autoridade saca unha norma para obligar os alumnos que vexan maltrato a denunciar. Pero, cando vencendo o seu medo algún denuncie, servirá o mesmo que a denuncia dos escolares de Xerez antes citados? Ou que as numerosas previas contra da residencia de ancianos Los Nogales, 3 de cuyos empregados agora son investigados grazas aos vídeos escalofriantes que o fillo dunha interna gravou? Diante do maltrato destos psicópatas, é inadmisible que autoridades afirmen que o que pasa dentro das habitacións ao pechar a porta non se pode saber, igual que unha familia non sabe que fai a cuidadora dos seus fillos ao salir do piso. Nas casas, a responsabilidade é de velar polos nenos e dos pais. En unha residencia é da súa dirección, os seus donos, e si é concertada, do Estado. Sobran os familiares que hoxe recordan que tras os frecuentes ingresos hospitalarios donde se diagnosticaba deshidratación e desnutrición, eles preguntaban: casualidade ou causalidade? Tampouco foi a Inspección de Traballo quen amparou de oficio a viúda e os fillos do traballador de 42 anos que sufriu un accidente laboral mortal o 17 de xullo de 2018, pero que foi considerado accidente común porque os donos de Musieventos CH 2014 SL, de Chiclana, en Cádiz, en lugar de leválo enseguida ás urxencias, puxéronse a quitarlle o uniforme porque nin estaba contratado, nin estaba de alta, nin tiña formación para manexar a máquina que o matou. A familia, que recibiu pensións paupérrimas, segundo a Garda Civil, agora pleitea e logra que se investigue a 4 empresarios por homicidio imprudente. Todo se intentou tapar. Espanta imaginar o administrador da empresa e o compañeiro do traballador, o compañeiro traballador do accidentado quitando ese uniforme. Escalofría ver os vídeos dos tres empregados de Los Nogales amenazando con arrancar a cabeza a ancianos en silla de rodas os que refregan pañales suxos pola cara. Horroriza a violencia de un chaval de 17 anos sobre outro de 16 e do profesor do neno autista de 12. Pero máis xea o sangue cantos testigos, canto encubridor de monstruosidades agora públicas e tantas que seguirán ocultas. Porque acaso ignoramos que a tendencia de institucións públicas ou privadas, religiosas ou laicas, é a cubrir, tapar, minimizar? Extraña que quen resulte represaliado seña o denunciante. Ensináronnos na escola a banalidade do mal, pola que, según enunciou a filósofa alemana Anna Arendt tras o xuicio a Adolf Eichmann en 1961 polo xenocidio xudeo do nazismo, o mal non é obra de monstruos, senón de humanos correntes que aceptan sin cuestionalos dictados infames do poder. Ou adéstrasenos no poder con razón ou sin ela, manda e sempre que o poder con razón ou sin ela manda e sempre hai que obedecer. Dende as arbitrariedades da macropolítica, a detención da embaixada de Ecuador en Londres de Julian Assange por orden de Estados Unidos, por orden dos Estados Unidos de Trump, que con Obama perpetrou a execución extraxudicial de Bin Laden, a derogación da Xustiza Universal Española obrigada por China para tapar os seus crimes no Tíbet, que criticou no seu día a hoxe ministra de Xustiza, e polo que agora entregamos a 269 taiwaneses que aquí pagarían 6 anos de cárcere por estafa e ali poden ser condenados a morte, ata incurimentos cotidianos polos pequenos poderes cercanos, vaisnos desactivando a reacción diante da dor do outro, o instinto de protección e o principio de fraternidade. E acaba pasando que a chegada de migrantes, a metade deles víctima de violencia e abusos, en lugarnos a eles nun abrazo de benvida solidario, dá votos a partidos neofascistas que queren que se afoguen e que sigamos disfrutando das procesións e das playas como si nada.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
María Iglesias en eldiario.es. Normalizar a monstruosidade.
La saeta el cantar al Cristo de los gitanos.
E agora sí, imos co repaso ás portadas dos diarios dixitais neste martes de Semana Santa, martes 16.
Todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comezamos pola portada de público.es, que destaca que axentes da UDF e xornalistas de Villarejo coinciden nos casos Estepona, Pujol e Podemos. Escribe Alejandro Gámez Selva: as cloacas do Estado nin nos sorprenden nin é o seu final. Fala tamén este diario do incendio de Notre Dame xa extinguido, arrasa dous tercios do teito do templo. E publica, pois, bueno, un álbum coas impresionantes imaxes das lapas na Catedral de París. Tamén destaca que Ciudadanos denunciará diante da Fiscalía os altercados de Rentería. O 155 de forma inmediata, primeiro punto do programa de Ciudadanos, que tamén, segundo este diario, Ciudadanos utiliza a ETA para criticar a equidistancia de Sánchez e Iglesias. Tamén que tamén lemos en este diario, en público.es, que é mentira que Pedro Sánchez seña o único presidente que se negou a un cara a cara, como di Maroto, nunha sección que denomina Caza Mentiras Electoral. Tamén este diario destaca que os pleitos polos recortes ás renovables costarán 7.000 millóns ás arcas públicas. Memoria histórica, un pilar para Unidas Podemos e PSOE e un estorbo para PP e Vox. Recolle tamén que morre Darío Rivas, o home que fixo nacer a querela do franquismo, que Air Nostrum e o sindicato de pilotos alcanzan un acordo que pon fin á folga, tres heróis anónimos evitaron que as víctimas do atentado do London Bridge foran o triple. Tamén destaca que un grupo de xuristas denuncia que o xulgado que denuncia no xulgado o uso de un fajín, de un faxín do dictador Franco por unha irmandade de Sevilla. En fin, puxéronlle o faxín de Franco á Virxe. Tamén este diario destaca que un falso carrito de bebé é outra técnica para dificultar a operación policial do 1 de outubro, segundo denuncian os policías. En el diario.es destacase que os bombeiros dan por extinguido o incendio que devastou parte da Catedral de Notre Dame. Tamén publica as primeiras imaxes do interior desta Catedral de Notre Dame tras o incendio. Este diario destaca que o Tribunal Supremo arquiva a querela de Izquierda Unida contra o rei emérito por as conversas gravadas de Corina. E tamén que o goberno español anuncia que se revisarán os monumentos españoles tras a alerta polo incendio de Notre Dame. Bombeiro en Notre Dame, enxeñeiro en Boeing e outras 20 cousas máis das que Trump sabe máis que nadie no mundo, titula tamén este diario. O programa de Ciudadanos, sin referencias ao aborto ou á prostitución e co liberalismo como resposta ás propostas da esquerda. Tamén di que neste programa económico de Ciudadanos rebaixa o imposto ás familias con fillos, premios para autónomos e incógnita nas pensións. Tamén lemos en el diario.es que ExxonMobil trata de desacreditar aos científicos que demostraron como desinformaba sobre o cambio climático. Adeus a Darío Rivas, o galego que impulsou a querela argentina contra do franquismo. E tamén destaca que só o 17% dos condenados por violencia de xénero en España siguen programas de rehabilitación no cárcere. Este, en Infolibre destacase que o PSOE borra do seu programa a reforma federal da Constitución e a denuncia do concordato co Vaticano. Os socialistas diluyen o alcance das súas propostas en materia territorial e fan desaparecer por completo as que están relacionadas coa Iglesia Católica. O programa electoral do PSOE propón resolver o conflicto territorial cunha reforma da Constitución e comprométense a retirar as recompensas sobre condecoracións policiais en casos como o de Billy el Niño. Sánchez reproba os escraches a Álvarez de Toledo en Barcelona e a Ciudadanos e Vox no País Vasco. Tamén destaca dúbidas no PP sobre o protagonismo de Aznar na campaña. Ciudadanos presenta por fin o seu programa, aplicaría de forma inmediata o 155 en Cataluña e actualizaría os delitos de sedición e rebelión. E a Tres Media non ofrecerá o debate electoral en aberto para os españois no estranxeiro porque todas as súas emisións requiren un pago previo. Tamén destaca que os bombeiros consiguen controlar de madrugada o incendio de Notre Dame e que a alcaldesa de París propón unha conferencia internacional de donantes, que un grupo empresarial francés anuncia unha donación de 200 millóns de euros. Emmanuel Macron, sobre o incendio de Notre Dame, reconstruiremos todos xuntos a catedral e a nosa historia. E toman declaración aos traballadores que realizaban as obras de renovación donde se originou o lume. A verdad sobre o mercado laboral dos dez meses de Sánchez na Moncloa, titula tamén, e di que o mundo fútbol feminino de deporte ignorado a negocio no que todos queren xogar. Agora ímonos a portadas dos diarios convencionais. Empezamos pola portada do diario El Mundo, eso sí, na súa edición digital.
Pois, de entrada, nesta edición digital do xornal El Mundo, o primeiro titular é París, as autoridades francesas apuntan a que o incendio de Notre Dame foi involuntario. Última hora, utilizaránse todos os medios para acadar a verdade, como a reconstruir e como non a Catedral de Notre Dame. Así viron a caída da agulla de Notre Dame dende o Sena, a última testemunha do París máxico. Despois hai outros titulares, programa Ciudadanos promete un 155 inmediato e maior control dos mozos. Marcos de Quinto, de Ciudadanos, Coca-Cola ofreciu moito máis do doble no seu ere que Podemos. Os problemas dos españois, a campaña en Cataluña, un sedimento de odio, ou é outro titular. Tamén 28A, as mulleres candidatas emerxen fronte aos radicais. O Perete, o home tiroteado en Murcia, do que ninguén sabe nada nun pobo de 400 persoas. Procés, Madrid e Cataluña separadas pola maior brecha en creación de empresas dende o 2011. Cloacas de humor, quen está detrás dos chistes de Buenafuente, Broncano ou Wyoming. Tamén Ernostrum e o Sepla acada un acordo que pon fin a folga. Semana Santa, un xuiz investiga se é delito de odio sacar unha virxe co faxín de Franco. Estados Unidos, as declaracións de impostos de Bernie Sanders amosan que é millonario. Pablo Laso e a política, no vestiario hai xente de todos os paus, pero nos respetamos. Badaxoz, 20 imputados nunha operación contra as pelexas de galos e as apostas clandestinas. E referente á Liga, o Madrid prosigue a súa penitencia en Butarque. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no diario El País destacan que os bombeiros extinguen un lume en Notre Dame, cuya estrutura se mantén en pé, e bueno, publica pois outras noticias relacionadas, como a anatomía de un lume aniquilador, que a familia Pinol e o grupo Louis Vuitton donan 300 millóns de euros para a reconstrucción, e que é unha catástrofe que impacta nun símbolo da cultura de Europa, ademais de fotogalerías e demais. O viaxe ao centro de Pedro Sánchez e outro dos titulares, como lograr que as mulleres ascendan tan rápido como os homes, segundo o BCE, e outro titular, di que a campaña en favor da expropiación de vivendas desata un intenso debate político en Alemania. Abascal é o político que teorizou o nacionalismo reaccionario. Tamén destaca que máis al lado español 500 linguas corren perigo en América Latina. Santiago Beruete, que é antropólogo e filósofo, di Sócrates, Platón e Aristóteles drogábanse e dixeron cousas moi sensatas, pero tamén auténticas memeces. Tamén en El País, que se desconvoca a folga de Ernostrum en Semana Santa tras alcanzar un acordo cos pilotos. Por si se van a Madrid, El País contalles e poñe nota as tres torrijas máis caras de Madrid, e descubren ademais que unha delas é barata e buenísima. Con esto pechamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 16 de abril, un día no que seguiremos disfrutando de bo tempo, de tempo soleado, así que aproveiteno. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía.